Ja tuosta auttamisesta piti siihen vielä äkkiä palata tai sanoa muutama sana. Mä jotenkin niin kuin haluaisin, että joka ikinen ihminen, joka haluaa auttaa eläimiä, kysyy sen kysymyksen itseltä, että haluanko minä auttaa eläintä ymmärtäen sen eläimen tarpeen ja elämän laadun niin kuin määrän, vai haluanko minä auttaa sitä sen takia, että minulla on joku mielikuva, jota minä haluan ylläpitää siitä eläimestä tai sen hyvinvoinnista tai sen merkityksestä. Eli autanko minä omaa egoani. Moikka, mä oon Satu.
Tiia tässä.
Minä oon Aleksi ja me olemme täällä purkamassa ärsytystä. Yleisesti tässä meidän kipinöitä porukassa, niin me ollaan toimittu sillä tavalla, että kun joku uutinen ärsyttää tai tulee vastaan joku semmoinen, mikä vähän kuahduttaa, niin olemme sitä purkaneet sitten keskenämme WhatsApp-teknologian avulla. Mutta kokeillaan tänään sellaista, että puretaan sitä ärsytystä nyt ihan suoraan nauhalla ja katsotaan, mihin päästään. No se ärsytyksen aihe, mikä meillä tässä nyt on tosiaan otsikolla mursuja ja sirkushuveja, vai oliko se mursuja ja sirkushuveja kuitenkin. Ja tähän ajankohtaiseen uutisointiinhan se nyt liittyy, mutta tarkemmin tässä nyt ollaan puhumassa siitä, että kuinka me villieläinten tarpeita tulkitaan ja miten me yritetään niitä auttaa ja minkälaisia temppuja siinä tulee tehtyä. Mutta sanoitte Tiia ja Satu, että teille kohahdutti erityisesti tämä mursu. Tapaus aika lailla, mutta mikä siinä teillä ensimmäiseksi jotenkin pisti silmään?
Aloittaako Satu vai mie?
Mä voin, ihan kuin, siis sama. Haluatko
aloittaa? Aloita siihen vaikka nyt miestä.
No niin. No mä laitoin pari päivää sitten viestin tosiaan sinne meidän ryhmään, että nyt taisi mennä hermot taas näihin eläinaiheisiin keskusteluihin, mihin uutisissa, iltapäivälehdissä ja sosiaalisessa mediassa törmäsin. Ja siinä se ensimmäinen ärsytyksen aihe tietysti triggeröity siinä vaiheessa, kun tuli tieto, että tämä onkin todella huonossa kunnossa tämä mursu ja on niin kuin nälkiintynyt ja voi huonosti ja tekee kuolemaa. Ja mulla tuli siitä ehkä niin kuin se taas jälleen kerran se ärsytys, että siitä on tehty aika monta päivää nyt viihdettä ja vaikka mä tavallaan ymmärrän sen kiinnostuksen, mikä siinä tulee, niin samaan aikaan mä huomasin miettiväni sitä, että miksei siitä oikeasti nyt niin kuin puhuta enemmän, että miksi se on rantautunut Suomeen ja on maalla. Merinisäkäs kiivennyt maalle ja siellä pötköttelee ihmisten pihoille, että eihän siinä ollut mitään normaalia. Eikä hauskaa.
Se varmaan kiinnosti niin paljon.
Ja siitä sitten, no niin, ja siis totta kai se kiinnostaa. Ja sitten on jengi kuvaamassa siellä ja kattelemassa, ja sitten jos sä mietit, niin sitä tilannetta, mitä siinä oikeasti tapahtui, niin se eläin on kärsinyt. Niin jotenkin siitä lähti. Ja sittenhän se taas, niin kuin ollaan aikaisemminkin sivuttu noissa keskusteluissa sitä, että miten se villieläinten viihteellistäminen on niin hankala juttu ja miten paljon sitä tapahtuu. Ja sittenhän me päätettiin tämä jakso tehdä. Siinä oli ne taustat mun näkökulmasta.
Kyllä, ja sitten mun näkökulmasta tämä niin kuin oli jo lähtökohtaisesti suoraan sanottuna perseestä tämä homma, että kun on eläinsuojeluyhdistyksessä tullut niin kuin, hoidettua jonkun verran luonnonvaraisten eläinten, näitä toki huomattavasti pienempiä eläinten, mutta luonnonvaraisten eläinten keissejä, ja se tulee vähän niin kuin jatkuvasti vastaan, että ne villieläimetkin inhimillistetään siinä määrin, että sanotaan esimerkiksi, että ne tulee hakemaan ihmiseltä apua, tai että se on tosi hauskaa, kun villieläin tekee jotain tuommoista, tai että onpa kivaa, kun orava tulee sisälle asti syömään, tai muuta vastaavaa, ja kun fakta on kuitenkin se, että villieläimen tehtävä olisi pysyä mahdollisimman kaukana ihmisestä,
niin.
Ja ainoat syyt, minkä takia villieläin tulee ihmisen lähelle tai päästää ihmisen lähelleen, on se, että se on koulutettu siihen, eli ihminen on antanut sille ruokaa. Tai sitten se, että se on niin huonossa kunnossa, että se ei pääse pakoon tai sillä ei ole muuta vaihtoehtoa, niin kuin esimerkiksi vankeudessa elävät villieläimet. Että jotenkin niin kuin, tavallaan se sama kuvio toista, ja mun mielestä se on jopa aika niin kuin järkyttävää, että oli kyse sitten rusakosta, oravasta tai pikkulinnusta, niin sama homma sitten tapahtuu tuommoisen oikeasti erikoisemman eläimen kanssa. Mutta toisaalta se siinä varmasti just on taustalla, että siksi, että se on niin erikoinen eläin, niin tavallaan sen viihdearvo on heti kättelyssä niin kuin noin valtava.
Joo.
Niin sen kiinnostusta on. Kiinnostus herää heti. Mä satuin olemaan Haminassa tuossa toissa päivänä, niin kun siinä ajeli, niin siinä jotenkin kävi mielessä, että vitsi, että tässä se nyt on ja nyt tämä on jotenkin poikkeuksellista niin. Ja muuta. Mutta toihan johtaa vähän niin kuin harhaan toi erikoisuus. Siis jos mua ehkä itteeni tässä teemassa ärsyttää semmoinen tietty niin kuin epäjohdonmukaisuus ja sitten semmoinen niin kuin outo niin kuin tunteellisuus siinä, että miten ihmisen pitäisi luontoa niin kuin hoitaa tai niin, luonnon eläimiä hoitaa, niin se iskee mulle vähän. Niin, kyllähän tuossa niin kuin se, ensinnäkin se epäjohdonmukaisuus on niin kuin siinä, että kun tuommoinen iso eläin, niin kuin harvinainen eläin tai meillä harvinainen eläin tulee rantaan, niin sitten se on jotenkin semmoinen poikkeustapaus, joka nostaa niin kuin, tunteita enemmän kuin vaikkapa nyt just sit, sanotaan nyt vaikka tuotantoeläimet.
Niin.
Siinähän tavallaan on kyllä minkäänlaista suhteellisuuden tajua siinä, että tämä luonnon eläin pitää pelastaa ja sitten samaan aikaan pistetään silppuri muita eläimiä. Niin, niin. Esimerkiksi toi on sellainen, että nyt ei ole johdonmukaista tämä.
Nimenomaan se suhteellisuuden tajun menetys, mikä näkyy hyvin hyvin monella tällä hetkellä ihmisellä, niin siis eläinsuojeluvaikuttajilla kuin politiikassa, kuin sitten ihan taviksilla, niin se, että ei ole niinku, ihan kun me ei niinku yhtään tiedettäisi, että mitä ne eläimet oikeastaan niinku on. Et meillä on niinku vaan joku oma käsitys, ja sitten me niinku sitä seurataan ja kuunnellaan ja toimitaan niinku sen mukaan. Ja se ärsyttää mua. Se ärsyttää mua niinku niin suunnattomasti. Ja nyt korostan kuulijoille, en ole itsekään täydellinen. Siis olen tehnyt tosi paljon virheitä ja jatkuvasti teen, ja siksi ne varmaan ärsyttääkin, kun tunnistaa myös niin kuin itsessään sitä. Mutta se, että se kaksinaismoralistisuus näkyy tässä mun mielestä jotenkin niin, kuin niin selvästi, että mun on niin kuin hirveän vaikea suhtautua siihen niin kuin ymmärtävästi. Just se, että jos susi tulee lähelle ihmistä, niin se pitää tappaa keinolla millä hyvänsä.
Ja ei aina tappaa, joskus sitä pitää myös kuvata.
Niin, kuvataan ja sitten opetaan, kyllä.
Niin, siinä on ne kaksi vaihtoehtoa, mitä sudelle niin. Tehdään ja minkä takia niinku niitä lähestytään.
Tämä just.
Tätä pitää nyt vähän tarkentaa, koska mä en ihan saanut vielä tuosta kiinni. Eli siis, että jos susi tulee niinku lähelle ihmistä, niin siis varmaan, että ymmärsin oikein, niin sä olit tavallaan, niinku, oliko tämä sarkasmia, että kun se tulee lähelle, niin se pitää tappaa, vai mitä se siitä
ikään kuin niin, siis just vähän sarkasmia, että sitten se eka reaktio on, että äkkiä pois ja poistaa ja muuta. Ja joo, se on eri eläjä, on uhka ja koirille, ja kyllä mä näen tiiän. Mutta siis se, että kaikki se, niinku, mun mielestä toi suhtautuminen eläimiin näissä tilanteissa niin on ihan jäätävää sekoilua. Ja just toi tehotuotantoaspekti ja sitten nämä villieläimet. Ja niin kuin kaikki on jotenkin sen niin kuin ihmisen minäkeskeisyyden kautta. Että mitä minä hyödyn siitä? Mitä minä haluan mennä kuvaamaan, että se pitää säilyttää elossa. Minä haluan nyt, että tämä koira säilyy, että se pitää tappaa. Mua turhauttaa.
Aivan. Niin. Se ehkä jotenkin mulle itsellä tuossa niin kuin kiteytyy sellaiseen, niin kuin tämäkin aihe vähän semmoiseen niin kuin tietämättömyyteen ja siihen, että me ei vähän niin kuin itse päätellään, että mitenköhän tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Ja sitten ne ratkaisut on aika lailla sieltä automaatiohyllyltä, vaikka tosiasiassa, niin kyllähän nyt sitten eläintenkin käyttäytymisestä aika paljon tiedetään, että kyllähän tässäkin tapauksessa nyt sitten, kun sitä vähän kaiveltiin, niin nousi esiin, että tässä on kyse sairaasta yksilöstä ja että rasvakerros on niin kuin ohut, niin tavallaan mä niin kuin tavallisen ihmisen toimintaa siinä määrin ikään kuin ymmärrän, että mistä näitä voisi niin kuin tietää. Se puoli on niin kuin siinä, se mitä mä tavallaan ymmärrän, mutta sitten siinä tulee heti se, että kyllä meidän pitäisi ehkä vähän yrittää nyt niin kuin vai petrata sitä, että otettaisiin niistä asioista sitten niin kuin enemmän kuin selvää. Että tuossa niin kuin susi esimerkissäkin, niin mielestä kohtuullisen hyvää ohjeistusta niin kuin on olemassa siitä, että mitä siinä tilanteessa nyt sitten kuuluu tehdä, mitä se susi tekee, miten esimerkiksi suden käyttäytyminen eroaa vaikka karhun kohtaamisesta.
Kyllä, joo.
Mitä tietoa niin kuin sinänsä kyllä niin kuin on ja sitä kohtuullisesti viestitään, mutta että voisiko se olla silleen, että näiden keissien kautta se tieto sitten kuitenkin ehkä vähän niin kuin leviää. Et jos ajatellaan, että 2 viikkoa sitten olisi tullut sellainen tiedote, että no niin kansalaiset, tässä on teille perustietopaketti mursuista. Et nyt ottakaa kaikki mursun käyttäytyminen haltuun. Niin eihän se niin kuin tapahdu. Että tavallaan tarvitaan joku tämmöinen niin kuin eventti, joka sitten herättää sen, että hei, by the way, että tämmöisiä käyttäytymismalleja tämmöisillä eläimillä on, ja mietitään vähän nyt niin kuin tämä aihe, että se nostaa sen pintaan. Näin mä niin kuin käännän tämän vähän positiivisesti kuitenkin.
No siis kyllä täytyy toivoa, että asia on näin, mutta mä vähän kuitenkin ehkä pahoin pelkään sitä, että kun meillä on kuitenkin jo hyvä esimerkki nämä meidän kotikoirat, joiden kanssa me ollaan aika pitkään eletty ja kaiken maailman teoriat ja tiedot on, ja silti me tulkitaan niitä väärin ihan koko ajan, joka päivä. Niin tavallaan se, että tavallaan se eläimen tulkinta ei voi tapahtua siltä näkökulmalta, että mitä minä ihminen koen ja haluan, vaan se pitää ensin just niin kuin ottaa sen lajituntemus haltuun ja miettiä sen eläimen lajin niin kuin kommunikaatiot ja asennot ja ilmeet ja eleet ja tyypillinen käyttäytyminen, eikä niin, että mä tulkitsen ja silti mäkin teen sitä väärin joka päivä, koska se on tosi tosi vaikeeta. Niin mä vaan niin kuin pelkään sitä, että, tai olen huolissani siitä, että nämä vaan niin kuin lisää sitä tavallaan sitä semmoista, että osa porukasta inhimillistää, yli-inhimillistää. Ja nyt taas tarkennuksena, kun mä puhun inhimillistämisestä, niin mä tarkoitan siis sitä, että siitä tehdään ihmisen kaltainen. Eli ei viedä eläimeltä arvoa pois, jokainen laji on semmoinen kuin on siinä lajissa, vaan sitä, että sillä luodaan sellaisia ihmismäisiä piirteitä ja ihmismäisiä tarpeita, jotka sitten pidemmän päälle onkin tosi haitallisia sille eläimelle. Niin mä pelkään, että taas se kuilu kasvaa ja sitten on ne väliin jää ne asiantuntijat, jotka ei hirveästi saa ääntään kuuluville, koska ne dumataan joka paikassa. Ja sitten on se toinen puoli, joka sanoo, että veks vaan. Että saman tien armalaukaus, ei edes yritetä.
Mä haluan nopean tarkennuksen vielä, koska toi oli musta hirveän kiinnostavaa, mitä sanoit tuossa, että me tulkitaan niinku koiria väärin, niin mitä sä tarkemmin niin tarkoitat siinä, tai minkälaisia esimerkkejä sulla ikään kuin tuosta on?
Käytöksen puolelta varmaan ehkä mulla ne vahvimmat, eli yksi hyvä esimerkki on siitä, että aina sanotaan, että koira on mustasukkainen, että jos niin kuin omistajat vaikka halailee toisiaan sohvalla ja koira tulee siihen väliin, niin se on mustasukkainen, ja no toki voihan se olla, että jo jossain vaiheessa sanotaan, että no se onkin niin edistynyt se koiran aivotoiminta, että se pystyy sitä mustasukkaisuutta tuntemaan, mutta tämä on nyt semmoinen ehkä klassinen esimerkki, mikä tämän tiedon valossa, mikä mulla tällä hetkellä on, niin koiralla on erilaisia kykyjä niin kuin tuntea omaa reviiriä ja rakkautta ja surua, mutta semmoista suoranaista niin kuin mustasukkaisuutta koira ei tunne. Tämän tiedon valossa, mikä minulla on. Ja sehän on aika yleinen semmoinen, mitä käytetään, että se on niin mustasukkainen. Tai hevosmaailmassa, jos hevoselle ei ole opetettu asioita oikein tai sitä on paineistettu liikaa tai sille on tehty väkivaltaa, niin sitten sanotaan, että se kiukuttelee se hevonen, kun se ei tee jotain, vaikka se oikeasti ehkä pelkää. Eli tavallaan niin kuin se, että kun me annetaan niille niitä ihmisten, niin kuin ihmisten piirteitä ja se näkyy myös tuolla villieläinpuolella, jos mietitään niitä karhuja sieltä suurpetokeskuksen, oliko se siellä se karhukeissi, niin siinähän oli se, että se on ilkeä se yksi karhu, joka sitten hyökkäsi ja joka sitten lopetettiin, että se on ilkeä niin. ja inhottava ja kiukkunen ja muuta. Ja kyllä mä niinku, siis onhan karhuissakin tosi paljon temperamenttieroja ja siellä on hyvin eri tavalla käyttäytyviä eläinyksilöitä, totta kai. Mutta se, että ei se karhu ehkä ilkeä ole.
Niin sitä voi ainakaan samalla mittarilla kyllä mitata, kuin mitä me katsotaan tuossa, että minun kaveri oli minulle ilkeä.
Niin, että se voi olla herkkä hyökkäämään tai se on aggressiivinen, no eläinten aggressiivisuus johtuu siitä, että sitä pelottaa tai silloin kipuja tai silloin muuten niin kuin huono olla. Että tavallaan sitä niin kuin sitä tavallaan hyvin, hyvin varovasti itsekin somessa käytän niitä inhimillisiä tunteen, niin kuin niitä piirteiden kuvauksia koiriin. Joskus toki teen virheitä, mutta pyrin, että ne olisi mahdollisimman lähellä sitä, mitä mä tavallaan tieteen pohjalta tällä hetkellä voin sanoa, että näin se koira ehkä ne niin kuin käsittää. Ja tässä välissä pitää vetää happeakin, mutta sanon, että Helena Telkärannan kirjat on sellaisia, mitä kannattaa lukea, jos eläinten käyttäytyminen kiinnostaa. Siellä on ihan niin kuin tieteellisesti käsitelty näitä juttuja. Hän tekee ihan loistavaa työtä eläinten käyttäytymistieteiden parissa. Ja nyt happea.
Hyvä monologi kyllä.
Kauhea, sori.
Toinen, minkä bongasin tuosta ja mistä mä haluaisin kuulla ehkä niin kuin Tiian näkökulmaa, koska sulla on ihan käytännön kokemustakin tästä, kun sä sanoit, että just että viranomaisilla tulee niin kuin lokaa joka suunnasta, että ihan sama mitä tehdään, niin aina menee niin kuin väärin. Niin onko sulla tuosta itsellä kokemuksia, kun sä oot tuossa eläinsuojeluyhdistyksessä ollut toimimassa?
On joo. Siis mä tunnen monta eläinsuojeluviranomaista. Mä oon tehnyt heidän kanssaan yhteistyötä ja mä tiedän, kuinka rankkaa työtä he joutuu tekemään ja kuinka paljon heillä tulee sitä lokaa niskaan siitä hommasta. Sitä tulee vapaaehtoisillekin, mutta sitten kun sä oot vielä se tavallaan viranomainen, joka tekee ne päätökset, niin sitä tulee vielä kahta kauheammin. Ja se on jotenkin tosi valitettavaa, koska niin kun esimerkiksi somessa liikkuu välillä näitä tämmöisiä, että haukutaan ihan lyttyyn joku eläinsuojeluviranomainen, että siellä joku yksityishenkilö, sillä on ollut joku ongelmatilanne eläinsuojeluviranomaisen kanssa, ja se selittää oman versionsa siitä tapahtumasta.
Tämmöisen mä oon nähnyt jo.
Kyllä, ja siis se on tosi yleistä. Ja sitten kun ihmiset ei ymmärrä sitä, että se eläinsuojeluviranomainen ei käytännössä pysty puolustautumaan millään tapaa tai kertomaan sitä omaa versiotaan siitä tapahtumasta sen vuoksi, että hänellä on vaitiolovelvollisuus siitä asiasta.
Just näin, joo.
Niin siinä niinku välillä ihan kauheisiin myllytyksiin joutuu esimerkiksi valvontaeläinlääkärit jonkun päätöksen takia, jota ei varmasti olla tehty hepposin perustein, koska valvontaeläinlääkäreiden päätökset perustuu aina eläinsuojelulakiin.
Joo.
Niin niitä ei varmasti tehdä niinku liian pienestä syystä. Ja niin. Myöskin näissä eläinongelmissa, ellei ne nyt ole aivan lopetuskunnossa ne eläimet, mitä eläinsuojeluviranomainen käy katsomassa, niin siitä voidaan antaa useampi kehotus sille omistajalle korjata se tilanne ennen kuin se menee siihen, että eläimet otetaan esimerkiksi huostaan sieltä.
No nyt, Tiia, kerro vielä, mitä pystyt kertomaan näistä luontoon palautusprosesseista. Sehän oli myös yksi semmoinen, mitä tuossa Kelassakin nostettiin esille. Eli niin kun meillä kaikilla varmasti on, tai suurimmalla osalla ihmisistä on se halu auttaa sitä eläintä ja villieläintä, että saataisiin se sitten sinne luontoon palautettua, eli että se jäisi sinne vankeuteen. Mitä se prosessi? Linnuista ainakin kokemusta, mutta onko sulla nisäkkäistä? Kerro mitä sä tiedät.
Ja, siis keskeyttäkää mut, koska tämä on siis semmoinen aihe, mistä mä tykkään puhua ihan hirveästi.
Ei,
niin siis jos mulla tulee joku puolen tunnin monologi tästä, niin keskeyttäkää. Mutta siis mä haluan
sen.
Mäkin.
Joo, mutta siis mä haluan ensin täällä lukea, niin kun, että mitä laki sanoo tästä asiasta. Elikkä tämä on siis sen takia, että perustavan tallaaja ei ole välttämättä laki tai eläinsuojelulakia lukenut, niin ihan sen vuoksi niin tuon tämän asian esille. Niin tämä on Ruokaviraston sivuilta tämmöinen lyhennys tästä asiasta, niin luen tämän. Eli eläinsuojelulakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. Se koskee siis myös luonnonvaraisia eläimiä, kuten lintuja, nisäkkäitä ja kaloja. Metsästyksen osalta noudatetaan lisäksi metsästyslakia ja kalastuksen osalta kalastuslakia. Luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen elätettäväksi on kielletty, ellei kysymyksessä ole eläimen pyydystäminen eläintarhassa pidettäväksi, eläimen tarhaaminen lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi, taikka riistanhoidollisessa tarkoituksessa, eläimelle tilapäisesti annettava sairaanhoito tai muu hyväksyttävä tilapäinen tarve taikka tieteellinen tutkimustyö. Sairasta vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan. Ja tilapäisesti annettava sairaanhoitoa tai muuta hyväksyttävää tilapäistä tarvetta varten hoitoon otettu eläin on sen tilan salliessa vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa voida järjestää, eläin on lopetettava. No niin.
Ja
siis kun mä oon ollut siellä eläinsuojeluyhdistyksessä, niin mä oon aika paljon tehnyt myös luonnonvaraisten eläinten kanssa töitä. Ja nyt kun puhutaan eläinsuojeluyhdistyksen hoitoon tulevista luonnonvaraisista eläimistä, niin puhutaan käytännössä linnuista, sitten nisäkkäiden osalta rusakoista ja oravista ja siileistä. Ne on käytännössä ne, mistä tulee niin kuin kaikista eniten näitä sekä ilmoituksia, että sitten niin kuin, mitä otetaan eniten hoitoon. Jonkun verran tulee sitten myös muita eläimiä. Mutta tässä on niin kuin, no, lintujen osalta se luontoon palautus on yleensä aika helppoa, koska linnuilla yleensä ne vammat on joko niin vakavia, että ne on pakko lopettaa saman tien. Tai sitten se niiden hoitojakso on hyvin lyhyt, että puhutaan oikeasti ihan muutamasta päivästä tai korkeintaan muutamista viikoista. Mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi oravista tai rusakoista, niin ensinnäkin se syy, minkä takia rusakoita tulee eniten hoitoon eläinsuojeluyhdistykselle, on se, että ihmiset noukkii niitä turhaan tuolta luonnosta.
Joo.
Eli kun ihmiset ei tiedä sitä, että rusakot tekee poikaset ja ne jättää ne yksin ja ne imettää niitä kaksi kertaa vuorokaudessa.
Jep.
Ja siinä ei taatusti ole ihminen silloin näkemässä, kun se emo tulee sitä rusakon poikasta imettämään. Niin sitten ihmiset ottaa sen hoitoon sieltä sillä perusteella, että ne kuvittelee, että se poikane on jotenkin pulassa.
Mä kuulin tuon tarinan niin kuin peuran tai kauriin. Tuollaisessa haltuunotossa myöskin, että jostain oli löytynyt just nimenomaan yksittäinen vasa. Ja sitten nämä oli ollut, voi ei, tämä on hylätty, otetaan heti haltuun. Sitten soitellut johonkin tyyliin tuonne hätäkeskukseen, että apua auttakaa. Ja sitten siellä oli vastattu, että pistäkää se heti takaisin.
Niin.
Ne ei ollut suostunut, koska tässä viranomainen nyt tekee niin kuin väärin. Ja sitten olikohan se tyyliin viety johonkin niin kuin Korkeasaareen silleen tyyliin, että pelastakaa tämä. Ja sitten oli sillä, että oi ei. Ja voivat niin lopettaa, niin, koska niillä ei ole sille paikkaa. Pahoittelen niin kuin legenda, mulle ei tästä niin kuin varmuutta, että onko tämä totta.
On,
mutta, että
noin on käynyt niin useammin kuin kerran.
Joo, kyllä.
Nonni, asia kunnossa.
Ampi ja rumpali pitää pelastaa.
Kyllä.
Nonni.
Ja sitten, no siilien osalta tulee aika paljon, niin kuin vähän ennen lumien tuloa, niin tulee niitä, että on heikossa kunnossa joku siili. Ja siis ne on yleensä, siilien kohdalla hyvin harvoin tulee semmoisia niin kuin tavallaan aiheettomia hoitoonottoja. Niin. Sen takia, että siilikin on niin arka, että se pysyy tasan kaukana ihmisestä, jos se on siinä kunnossa, että se pystyy pysymään kaukana ihmisestä. Että sitten jos se tavallaan niin kuin ihmisen lähelle päätyy, niin sitten sillä yleensä kyllä on joku hätänä. Niin. Ja sitten niitä siilien osalta, niin nekin pitää kyllä aina toimittaa niin kuin asiantuntevaan hoitoon, eli yleensä lähimpään eläinsuojeluyhdistykseen, että siellä on joku, joka osaa sitä asiaa tutkia. Mutta siilien osalta se hoito on yleensä se, että niitä tukiruokitaan ennen talvea ja mahdollisesti, että ne sitten talvehtii jossain varastossa tai jossain mökissä vähän niin kuin ihmisen valvovan silmän alla sillä tavalla, että ne selviää siitä talvesta ja sitten ne pystytään sen jälkeen palauttaa sinne, mistä ne on alun perin haettu.
Ja vielä kerro vielä, mikä se tukihoito tarkoittaa, siis että eläintä
ruokitaan asianmukaisesti.
Joo.
Ja joissakin eläinsuojeluyhdistyksissä tehdään myös näitä niin kuin loisten poistoja.
Joo.
Antibiootteja yleensä ei, tai sanotaan näin, että jos on hyvin toimiva eläinsuojeluyhdistys, niin antibiooteilla ei hoideta eläimiä sen takia, että siinä on se vaara, että jos luonnonvaraisia eläimiä ruokitaan antibiooteilla, niin sitä antibioottia päätyy luontoon, jolloin sitten taas niiden eläinten tautien se vastustuskyky, resilienssi, niin kasvaa sitä antibioottia vastaan ja siitä voi seurata tosi pahoja ongelmia. Nyt se vaan tälleen sivukommenttina.
Kyllä.
Sitten oravien ja rusakoiden osalta, niin rusakot on ensinnäkin semmoisia, että niiden mahdollisuus selvitä ihmisen hoidossa on ihan mitättömän pieni. Ne stressaa niin paljon ihmisen läheisyydestä. Plus, että niiden luontoon palauttaminen on ihan äärimmäisen vaikeaa. Et Suomessa on ehkä yksi tai kaksi ihmistä, ketkä ne pystyy hoitamaan sillä tavalla kuntoon, että ne pystyy palauttamaan vielä luontoon sen jälkeen. Ja sitten oravan poikasten kohdalta, niin oravat on muutenkin niin tottuneita ihmisiin, niin se on hankalaa, koska tavallaan niin kuin se, että oravista ei välttämättä edes huomaa, kuinka ne jää loppuelämäksi riippuvaiseksi ihmisen hoidosta, niin. Eli ne jää niin kuin asumaan ihmisten asutuksen lähelle ja sitten ne käy hakemaan tyyli roskiksesta sapuskaa tai silleen niin kuin hankkii sitä ruokaa niin sitten,
joo,
ei itselle niin kuin lajilleen tyypillisillä tavoilla. Niin noi on tosi vaikeita ja sitten yksi mikä siinä kanssa pitäisi ottaa huomioon, niin kun puhutaan tämmöisistä tosi runsaslajisista lajeista, niin kuin just oravat ja rusakot, niin siinä on ihan syy, minkä takia on tarkoituskin, että osa niistä poikasista kuolee, sen takia niitä on niin paljon niitä eläimiä, että siellä on varaa myöskin tavallaan niin kuin tapahtua sitä luonnonvalintaa.
Kyllä. Ja tähän me sivuttiin tänään jo vähän, että kun ihmisen huomassa sitten näitä eläimiä pennutetaan ja ne poikasia saa ja siellähän pyritään viimeiseen asti pelastamaan sitten ne eläinpienokaiset ja tässä sitten sitä luonnonvalintaa ei pääse tapahtumaan. Eli ne, jotka tekee suuria pesueita, niin tekee just niitä siksi, että sieltä ne vahvimmat ja terveimmät selviää sitten jatkamaan sitä sukua ja osittain sitten voidaan vähän kyseenalaistaa sitäkin, että minkälaisia rotuja ja eläimiä meillä tulevaisuudessa on, kun kaikki pelastetaan, jos ne ei vaikka ole elinkelpoisia. Toinen keskustelu on se, mutta tärkeä. Hei, se vielä piti kysästä sulta, että ootko hoitanut itse niin kuin fyysisesti sellaista villieläintä, joka pistää hanttiin?
No siis en oikeastaan ole, koska jos se eläin jaksaa pistää hanttiin, niin se yleensä ei tarvi hoitoa.
Okei, niin, joo.
Että siis joo, paniikki on ihan eri asia, mutta tiedätkö, että jos niin kuin, se mitä mä oon hoitanut itse, niin on lähinnä siis se, että jos on just jotain ikkunaan lentäneitä pikkulintuja, siitä mulla oli vähän aikaa sitten omissa storeissakin, kun justiin
oli tuota
yhden linnun, joka oli todennäköisesti siis lentänyt ikkunaa, että koska siis siinä sitä hoito, se on se niin kuin lämpö ja pimeys ja sitä, se pari tuntia, ja jos ei se siitä tokene, niin sitten se eutataan se lintu. Mutta niin kuin pääasiassa mä oon ollut se tyyppi, joka käy hakemassa niitä loukkaantuneita eläimiä ja toimittaa niitä sitten asiantunteville ihmisille hoitoa.
Joo.
Ja sitten mä oon niin kuin ohjeistanut sitä, tai niin kuin sanotaan, että ehkä niin kuin koordinoinut sitä toimintaa.
Joo.
Eläinsuojeluyhdistyksen aikana, että mä en koe, että vaikka siis mä tiedän sillä tavalla perusjutut siitä, että miten noita eläimiä käsitellään, niin kuin vaikka just lintuja, miten ne nostetaan, miten ne kannetaan, miten ne siirretään paikasta toiseen, niin mä en silti koe, että mä oon se tyyppi, joka on riittävän ammattitaitoinen siihen esimerkiksi just niin kuin ruokintaan liittyen.
Joo, joo.
Näin.
Minun miehen nuorempi tytär on aivan ilmiömäisen niin kuin lahjakas lintujen, on aina ollut kiinnostunut linnuista ja on osaa niiden kanssa toimia. Ja muutaman kerran hänen niin kuin mukana sitten ollut, kun on ollut joku tilanne, että on pitänyt luonnonvarainen lintu jostain syystä kiinni ottaa ja toimittaa hoitoon tai sitten antaa just näitä tukihoitoja. Niin kyllähän me niissä tilanteissa, vaikka mulla on tämä hoivaa ja luonne, niin oli aivan selkeä, että minä en voi olla siinä se, joka sitä eläintä niin kuin hoitaa, koska olin se tavallaan mulla se ylitse pursuava rakkaus ei välttämättä ole se, mitä se lintu sillä hetkellä tarvitsee, ei. Vaan siinä pitää olla hyvin kylmän viileä, rauhallinen, tietää mitä tehdä, miten sitä käsitellään sitä lintua ja hyvin hitaasti toimia, ja hän oli kyllä hirveän taitava, tai on edelleen, mutta niin kuin muistelen sitä. Ja sitten kun miettii sitä, että kun me puhutaan nyt tässä niin kuin pienistä nisäkkäistä ja linnuista, jotka pystyisi ihminen vielä varovasti fyysisesti niin kuin pitämään kontrollissa, mutta otapa siihen karhu tai ota siihen 1000-kilonen mursu.
Joo, toi on kyllä kova. Musta tuntuu, että tuossa ne odotukset just nimenomaan siitä, että palaa vähän takaisin siihen, että mitä viranomaisilta niin kuin vaaditaan, niin ne on välillä kyllä jotenkin aivan poskettoman niin kuin epärealistisia. Siis just se, että ikään kuin maallikko ehdottaa, että mitä nyt tälle mursulle pitäisi tehdä tai mitä karhulle just pitäisi tehdä, ja on ihan kauheaa, kun ei tehdä näin.
Joo.
Niin siinä mulla vähän ehkä rusinut rasahtelee välillä. Joo. Että nyt, jos teillä on nyt niin kuin tohtoritason tutkijoita, jotka sanoo, että Suomessa karhun nukuttaminen ei ole nyt niin kuin mikään niin kuin leikin asia tai että se ei ole mikään helppo homma. Ja siinä oli itse asiassa sama argumenttihan siihen karhuunkin liittyy kuin mikä tässä mursukeississä oli, että se eläimen paino pitäisi tietää, jotta se annostelu nukutusaineelle olisi mahdollista.
Ja
sitten kun ei sitä niin kuin voi tietää, niin hankalaksi menee. Ja sitten kun se eläin pitäisi vielä niin kuin löytää jotenkin, sen lähelle pitäisi päästä, että sä pääset niin kuin tuikkaamaan, mikä mursun tapauksessa on varsinkin onnistu. Mutta en tiedä teistä, mutta en ole onnistunut karhua 15 metrin päähän vielä hiippailemaan, että ei ole näillä metsästäjätaidolla niin onnistunut.
Mulla oli yhden kerran se keissi, mutta sehän me kerrotaan myöhemmissä jaksoissa, miksi mä olin niin lähellä villikarhua yllättäen ilman minkäännäköistä asetta, ellei metsiin meistä lasketa. Mutta se oli paha, mutta me säästellään tämä mehukas tarina myöhemmäksi. Silloin viime vuonna, kun oli ne rautakarhukeissit, niin mä tein storyin. Mä haastattelin niin kuin tosi tosi montaa tyyppiä ja sitten mä tein storeihin sellaisen koosteen, että mitkä ne on ne realistiset haasteet siinä, että rautaan astunut, ehkä kipeä emokarhu pitäisi löytää Suomen metsästä ja nukuttaa nukutusnuolella turvallisesti ja siirtää sitten hoidettavaksi. Ja se, silloin huomasin, että myöskin sellaiset ihmiset, joilla oli ehkä semmoinen aika voimakaskin ajatus siitä, että ne pitää pelastaa ja ne liian helposti niin kuin tapetaan, ja mä oon siinä kyllä samaa mieltä. Suomessa voitaisiin siihen vähän ehkä panostaa, mutta ne jakoi niitä storyja ja kehotti muitakin tulee katsomaan ne, ja mä tunnistin siinä sellaisen tarpeen niillä ihmisillä tietää niin kuin faktat.
No niin.
Ja se oli musta ihan sairaan hyvä. Ja mä mietin silloin, että siis ne tiedot, mitä mulla oli, ne oli pääasiassa metsästäjiltä. Niiltä, jotka okay. metsästää karhuja täällä Pohjois-Karjalassa, jotka tietää, miten se eläin käyttäytyy. Ja sitten tietysti sen verran ollut itsekin niissä tilanteissa mukana, että ymmärsin sen, että koirilla, mä en olisi lähtenyt ehkä, metsien mies olisi ehkä liinannut. Mutta se, että miten hirvittävän vaikea tehtävä se olisi ollut niille koirille löytää se karhu sieltä. Ja sitten sulla on koira liinassa, vihanen emokarhu. Ja vaikka mäkin halusin, että ne pelastetaan, niin kyllähän se tuntui ihan kertakaikkisen mahdottomalta tehtävältä niillä tiedoilla, mitä mulla oli täällä metsässä niin kuin liikkumisesta. Ja sen takia mä myös vähän haluaisin tässä jaksossa vielä puhua näistä asioista, koska mä uskon siihen, että kun se tietoisuus lisääntyy ja tulee realistisempi käsitys ihmisillä siitä, että mikä se on se villieläimen meininki ja mitä se pelastusoperaatio ja luontoonpalautus mahdollisesti vaatii, niin ehkä on helpompi ymmärtää, miksi joskus tehdään sitten niitä päätöksiä, että se eläin lopetetaankin.
Tiedätkö, nyt löytyy ensimmäinen sellainen, mitä jokainen meistä voi tehdä, tyyppinen ehdotus tästä ärsytysjaksosta ulos puristettuna. No. Se on se, että kun joku tällainen ikään kuin kysymys alkaa ärsyttää ja ihmetyttämään, että miksi tämä nyt on niin kuin näin, niin jokainen voi tehdä niin kuin sä teit, että kaivaa jostakin jonkun henkilön, joka tästä asiasta tietää. Ja niitä on yllättävänkin helppo löytää. Olen siis tehnyt niin kuin useamman kerran tämän saman niin kuin tempun.
Joo.
Että tulee vastaan joku keissi, että mikä tässä nyt oikein on, niin ei tarvitse niin kuin 10 minuuttia googlettaa, että löytyy se niin kuin asiantuntija, jolle voi vaikka soittaa.
Kyllä.
Ja tämä kannattaa tehdä minusta niin kuin ennen kaikkea sen takia, että viranomaiset ei koskaan pysty tavoittamaan ihmisiä samalla niin kuin levelillä kuin mitä vaikka sä pystyt.
Jep.
Kun sulla on seuraajia, jotka niin kuin varmiiksi seuraa sinua, mutta ei ne seuraa välttämättä niin kuin luonnonvarakeskusta tai ruokavirastoa. Ei se ikään kuin viranomaistieto tavoita. Mutta sitten kun sä jaksat tehdä ton tempun, että kysyt, selvität, että hei, nyt kun tässä on tämmöinen ehdotus, että nämä voitaisiin nukuttaa nämä karhut, niin kysyin näiltä ja näiltä henkilöiltä. Siinäkin on hyvä olla avoin, että keneltä olet kysynyt, koska sekin kyllä. on relevantti tieto. Ja sitten kerrot, että nämä henkilöt niin kuin kertoo tämmöistä realiteettia. Niin ihmiset on niin kuin ensinnäkin tosi kiitollisia, että tuommoista niin kuin tehdään. Joo. Tuommoista tiedonjanoa on. Että se on semmoista tiettyä niin kuin kansalaispalvelusta ja myös semmoista niin kuin asiantuntijoiden niin kuin auttamista, koska ne ei pysty tavoittamaan ihmisiä silleen, kun sä tuossa pystyt tekemään. Niin varsinkin jos niin kuin sosiaalisessa mediassa nyt on enemmän kuin 20 seuraajaa, tai vaikka olisi allekin, niin todella arvokasta niin kuin käydä kysymässä ja sitten kertoa muille, että hei, että tällaisen selvitystyön tein ja pistäkää jakoon, jos tämä on teidän mielestä hyödyllistä.
Joo, ja siis eihän sitä tarvitse ottaa kantaa. En mäkään siinä hirveästi painottanut sitä mun kantaa siihen asiaan, vaan se, että niin kuin tämmöisiä, näitä realiteetteja on nyt olemassa tähän keissiin liittyen.
Kyllä, just näin.
Ja silloinkin kyllä, vaikka mä ymmärrän sen, että se Itä-Suomen poliisi sai silloin aika tiukkaakin palautetta nimeltä mainitsemattomalta eläinvaikuttajalta, niin...
Mulla on story tähän.
Mitä?
Mulla on tähän story kerran.
Joo, mä silti sanoisin, että kyllä suurin osa ihmisistä, jotka päätyy työskentelemään esimerkiksi, nyt mä tarkoitan vaan poliisia, vaan näitä asiantuntijoita, niin jos ne on niin kuin luonnon kanssa tekemisissä ja ne siellä eläinten puolella on, niin ei ne ole siellä sen takia, että mä pääsen... listimään eläimiä tai mä en arvosta niitä. Että kyllä lähtökohtaisesti varmasti ihmiset hakeutuu noille aloille siksi, että ne haluaa auttaa. Ja mua niin kuin jotenkin kypsyttää, no tietysti nämä salaliittoteoriat, mitä tuossa linkkasin, mitä tällä hetkellä pyörii tämän mursun lopetukseen liittyen.
Niistä, mitkä
joo, mä sanon kohta sen, mä voin vaikka lukasta sen tuosta, niin tavallaan se, että mua niin kuin oikeasti ärsyttää se, että ihan oikeasti aikuiset ihmiset keksii tällaisia ihan älyttömiä, niin kuin jotenkin Dianan kolme niin kuin ymmärrän sen, mutta nyt niin kuin come on ihmiset. Eiköhän jokainen ole nähnyt niitä videolta, että miten paljon siellä on ihmiset yrittänyt ja raahannut sitä painavaa eläintä. Ja ei kukaan lähde sinne sen takia, että heitetään vähän läppää ja käydään vähän kokeilemaan. Kyllä siellä on varmasti ollut ihan oikeasti motiivina se, että on haluttu auttaa sitä eläintä. Niin please älkää ihmiset, levittäkö noita juttuja.
Oikein. Mä kerron nyt nopeaton tarinan tuosta, kun mä kävin erämessuilla juttelemaan tämän Itä-Suomen poliisilaitoksen Harri-Pekka Pohjolaisen kanssa, joka oli siis niinku keskeisessä roolissa näiden, tai on tosi keskeisessä roolissa niinku päätöksenteossa näiden suurpetoasioiden kanssa. Ja hän kertoi sitten, että kuinka hän oli käynyt niinku sähköpostikeskustelua justiinsa tämän mainitsemasi eläinaktivistin kanssa. Ja siinä oli kaksi pointtia, mikä mun mielestä on ehdottomasti niinku kertomisen arvoisia. Ja toinen on ensinnäkin se, että ensinnäkin se on käyty se keskustelu, että hän on niinku vastannut niihin kyllä niinku sillä tiedolla, mitä heillä on, ja ikään kuin antanut ne perusteet ja muut. Ja sitten siitä huolimatta, että se ikään kuin päätös on ollut tälle aktivistille epämielinen, tai että se ei ollut se, mitä haluttiin saada, niin, että sitten kuitenkin niinku niitä karhuja sitten lopetetaan. Niin, niin siitä huolimatta, niin se ikään kuin informaatio, mitä siitä keskustelusta on niin kuin välittynyt, niin se, hän itse sanoi, että se ikään kuin auttaa paljastamaan niitä niin kuin sokeita pisteitä. Ja se on mun mielestä sellainen asia, mistä on pakko nostaa niin kuin hattua, että vaikka se kritiikki niin kuin on poliisia kohtaan niin kuin tosi kipakkaa, niin silti kun tätä keskustelua käydään, niin nämä perhanat on sen verran niin kuin ammattilaisia, että ne pystyy poimimaan sieltä, että hemmetti, että joo totta, tuossa onkin niin kuin toinen pointti, että tätä me ei otettu huomioon, nyt otetaan tämä jatkossa huomioon. Ja sitten kun niillä on ikään kuin nämä eri näkökulmat, niin sitten ne punnitsee ja katsoo sen lain siihen kyytiin ja sitten tekee sen päätöksen, joka usein on ikään kuin jollekin epämiellyttävä. Mutta oli kyllä niinku todella kovan tason niinku touhua ottaa tämä jotenkin noinkin kova kriittinen palaute vastaan ja silti pystyy ajattelemaan, että näin voidaan tätä meidänkin toimintaa kehittää. Että se on kyllä, että tämä on toistunut myöskin niinku susi noissa keskusteluissa, mitä mä oon käynyt. Viranomaiset, ei ne pelkää palautetta. Et kunhan se nyt ei ole pelkkää kirosanaa ja huutamista, vaan että se on niinku asiallista, niin ne ottaa sen niinku vastaan. Ja niin kuin käy sitä keskustelua, ja sen takia mä haluan rohkaista muitakin, että sitä kannattaa niin kuin ehdottomasti tehdä.
Joo, kyllä pitää pystyä, ja me eletään semmoisessa valtiossa, missä saadaan kritisoida viranomaisia ilman, että tarvii pelätä, että lähtee henki. Mutta lähinnä nyt tässä mursuhommaskin mietin sitä, että nyt siis Facebookissa yhdellä ihmisellä on nyt semmoinen ajatus, mitä hän levittää, että tämä nukutusaineen yliannostus on ollut nyt se syy, mihin se mursu on kuollut, ja sitä on annosteltu liikaa. Ja sitten, että sitä ei tulla koskaan myöntämään julkisesti. Mm-hmm. Että tässä on nyt, ja sitten se on saanut tosi paljon nyt kommentteja, ja mietin, että siis totta kai voihan se olla, vaikeahan se on arvioida tuon koko sen eläimen niin kuin painoa ja tilaa ja näin, mutta tavallaan sitten kun siihen ruvetaan liittää toi, että viranomaiset salailee tietoa, eikä ne tavallaan niin kuin kerro. Mä en jaksa uskoa siihen. Mä rakastan salaliittoteorioita. Hei.
Mä en voi sanoa kyllä rakastavani, ne on vähän
ongelmallisia.
Tarinoina, hei.
No just niin, X-Files salaliittoteoriat niin, oli kyllä silloin joskus. Mutta tostahan oli siis, mä en nyt muista tämän biologin nimeä, joka sitten kirjoitti siihen myöskin vastineen. Voitko sen?
Hei, kyllä. Joo, ota
se
hetki. Pitäisikö
se perhana lukea se vastine tässä?
Se on aika pitkä, mutta
Lue joku hyvä pätkä siitä.
Jos haluat nyt lukea sen kokonaan, niin se löytyy mun Facebook-seinältä Satu Hietanen Facebook-tililtä. Ja mulla on siis avoin profiili, koska mä oon Facebookissa vähän sitä mieltä, että mä jos johonkin kommentoin, niin sitten saa tulla stalkkaa mun profiilin, siellä on kaikki avointa. Maiju Lanki on 6 tuntia sitten julkaissut avoimen kirjeen sivullaan tähän liittyen, ja mä voisin nyt, katsotaan, minkäs mä tuosta ottaisin. Tämä nyt alkaa lähinnä sillä, tai siis tämä alkaa, että huonosti nukuton yön jälkeen on pakko kirjoittaa pari kommenttia somessa vellovaan mursukeskusteluun. Olin siis itse paikalla tekemässä siirtoa. En ole eläinlääkäri, vaan meribiologi. Ja nämä ajatukset ovat puhtaasti omiani. Eli siellä on varmasti niin kuin yövalvottu monestakin syystä. Tuskin on ollut niin siis ihan niin kuin tunteeton keikka. Ja tässä on nyt niin kuin kritiikkiä, tai tavallaan puolustaudutaan siihen, että kun suuri yleisö nyt sitten eri tavoin koittaa neuvoa, mitä olisi pitänyt tehdä, olisi pitänyt heti auttaa, olisi pitänyt sieltä merestä ottaa, olisi pitänyt ruokkia, niin hän tässä tavallaan niin kuin tässä kirjeessään purkaa kohta kohdalta ne tilanteet, että mikä se on se realiteetti, että ihmiset voisivat kyllä tämän käydä niin kuin lukasemassa. Ja tässä on nimenomaan tästä nukutusnuolen käytöstä ja tuon painon arvioinnista ja tästä ruokinnasta ja siitä, että mursun ravinnosta yli 90% koostuu simpukoista ja loputkin on pääosin muita nilviäisiä. Millä se olisi ruokittu, kun ei se varmaan mitään kuollutta kalaa siinä rupea syömään. Ja vedotaan toki siis myös siihen, että pitää auttaa jollain tavalla, että se on se laki. Ja sitten on, tämä on tosi hyvä teksti, vaikea mun on valita tästä nyt yhtä kohtaa, mutta sitten myös
ehkä tämä tiisaus riittää just, niin. että kansi sekä lukemassa.
Niin, mä luulen, että joo.
Joo, mä halusin siis tuohon kommentoida sitä, että toikin on semmoinen ilmiö, joka tulee jatkuvasti vastaan luonnonvaraisten eläinten kanssa, että kun ihmiset esimerkiksi tekee eläinsuojeluyhdistykselle näitä ilmoituksia jostain loukkaantuneesta luonnonvaraisesta eläimestä, niin sitten kun sä pyydät sitä ihmistä esimerkiksi, että no vie se lähimpään eläinlääkäriin eutattavaksi tai euttaa se itse tai vie se lähimmälle eläintenhoitajalle, jonka sitten nimen ja yhteystiedot voit antaa siinä saman puhelun aikana, niin ihmiset sanoo, että ei, siis ne ei lähe. Ne on hirveän kovia siis huutelemaan ja sanomaan, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten kun niiden pitäisi itse toimia, niin jonkun muun pitäisi tulla hoitamaan se asia. Mua on kerran pyydetty oikeasti hakemaan kuolleen siilin ruumis pihasta sen takia, että meidän lapset pelkää sitä.
Tietenkin nyt on pakko sanoa, että ihmiset kaipaa elämäänsä jonkunlaista niin kuin brutaalia rehellisyyttä joistakin asioista. Olen monesti miettinyt, että semmoinen Instagram-tili kuin Nature is Metal, niin saattaisi tehdä monelle hyvää. Siellä kuvataan, siis siellä on sellaisia niin kuin, siis todella brutaaleja semmoisia, että luonnossa tänään oli tämmöistä tyyppisiä niin, kuin juttuja. Kyllä. Ja okei, siis ne on siis aika nightmare fuel kamaa, siis niin kuin monet niistä, siis sellaista niin kuin aivan keskeistä hirveyttä. Mutta minua nyt ärsyttää se meidän kyvyttömyys käsitellä jotenkin luontoa sellaisena kuin se on, että me jotenkin suojellaan itseämme siltä tekemällä siitä joku tämmöinen niin kuin nimenomaan sellainen niin kuin Disney-fantasia. Ja sit niin kuin, mä oon sitäkään niin kuin mieltä, että kaikki, tiedätkö, tällä perusteella kaikki silmitön väkivalta näin ollen on niin kuin sallittua ja ok, ei tietenkään. Mutta jotenkin se, että ei sitä saa vetää tuonne toiseen niin kuin pastelin päätyyn myöskään, vaan että se pitää pystyä kohtaamaan. Siellä ne syö toistensa pentuja, niin kuin repii toisensa kappaleeksi. Se on se, miten luonto niin kuin toimii.
Kyllä. Kyllä, ja toi on kanssa semmoinen asia, mihin erityisesti tietyissä eläinsuojeluun keskittyneistä Facebook-ryhmistä niin kun törmää jatkuvasti, niin on justiin se, että jos joku haukka käy hakemassa evääksi jonkun rusakonpoikasen tai linnunpoikasen, niin jonkun pitäisi tulla hakemaan se, huomatkaa, jonkun pitäisi tulla hakemaan se rusakko turvaan sieltä. Siis tiedättekö, että haukka on menossa jo rusakko jalkojen välissä siellä ilmassa, niin jonkun pitäisi mennä sinne auttamaan sitä rusakkoa. Nämä tavallaan naurattaa, mutta oikeasti mua vähän itkettää nämä jutut.
Ne naurattaa siksi, kun ne on niin älyttömiä. Ja ne kertoo
ja siis
siitä.
Mä oon kerran käyttänyt 2 tuntia elämästäni siihen, että mä oon yhden vanhemman rouvashenkilön kanssa keskustellut siitä, että se oli just poiminut rusakon poikasen kaveriksi hänen lemmikkikanilleen. Niin mä oon keskustellut siitä, että voiko hän nyt pitää sen rusakon vai ei. Ja lopulta sain rusakon mukaan, mutta eihän siitä tullut enää villieläintä. Se meni sitten lopulta niin lopetettavaksi, mutta sitä yritettiin saada, mutta ei. Joo.
Ja siitä syntyi Viikin villikanilauma. Yhdyskunta. Hei, ja sitten sekin pitää muistaa, että kun luonnossahan, jos me unohdetaan nyt ihminen ja moraalikäsitys ja mennään sinne luontoon, niin siellähän ne ei ole oikeaa ja väärää. Siellä ei ole siis, ei eläinten maailmassa ole sellaista. Siellä asiat tapahtuu ja joku kuolee ja joku syntyy. Ja me tavallaan, kun me mennään sitten näiden meidän moraalikäsitysten kanssa sinne heilumaan, niin tavallaan luonto on julma. Mä jopa kyseenalaistaisin tämän, kun ei se ole, kun luonto vaan on. Se vaan on. Ja sitten me ajatellaan, että se on julmaa, koska me mukaan ollaan se sivistynyt laji, joka ei tee koskaan mitään väärää. Hirmu sivistyneesti ollaan ja kohdellaan eläimiä. Eihän me tuolla tavalla kenenkään pesästä mennä viemään linnunpoikasta ja ilmassa kuljeteta. Ei. Paitsi, miten se maito? Tämä on niin kaksinaismoralistista tämä meidän touhu, että mä en niin kuin tiedä, mikä mua tässä ärsyttää enempi. Se meidän kyvyttömyys toimia, meidän siis suuren massan, nyt mä en puhu niistä asiantuntijoista, enkä oikeastaan aktivisteistakaan. vaan se semmoinen, tiettekö, se semmoinen ihmeellinen vanhanaikainen käsitys siitä niin kuin luonnosta. Tai se on vanhanaikainen, vaan se semmoinen niin kuin vääränlainen.
Niin, musta tuntuu, että se on enemmänkin niin kuin moderni käsitys luonnosta.
Niin, kyllä, joo.
Kyllähän niin kuin ihmiset on oikeasti aikaisemmin niin kuin eläneet hyvinkin paljon enemmän sopusoinnussa luonnon kanssa kuin mitä tänä päivänä. Mutta sitten tänä päivänä se luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen tarkoittaa sitä, että laitetaan karhu saakeli maalaamaan ja painetaan se oluttölkkiin.
Hei tämä. Anteeksi nyt vaan.
Tämäkin asia esille.
Otetaan vaan.
Tämä on hyvä tämä ärsytysjakso, minä tykkään tästä.
Niin tämä on nyt.
Mut siis toi... erilainen kuin yleensä.
Niin.
Ehkä tällaisia me oikeasti ollaan.
Niin. We go real. Tämä siis niin, ne. Jos me käsitellään maalaavat karhut, niin sitten meidän pitää kyllä puhua niistä kuvauskojuistakin, missä ruokitaan villieläinpopulaatioita. Mä en tiedä oikein, mitä mä ajattelisin niistä asioista. Mä suhtaudun niihin tosi kriittisesti.
Samoin.
Ja mä oon niinku enemmän ja enemmän niinku opin esimerkiksi siitä villieläinkuvausskenestä. Ja onhan ne siis hienoja ne kuvat ja muuta, mutta kyllähän siihen liittyy niin valtavat määrät ongelmia taas sen niinku eläimen ja sen ympäristön kannalta, että mä en niinku oikein tiedä, että onko se perusteltua. Onko se perusteltua liiketoimintaa, niin kuin, jos me pohditaan nyt sitä nimenomaan sen, niin kuin sen karhut ja sudet kai siellä nyt sitten on niin kuin eniten, niin niiden tavallaan.
Kotkia myöskin. Niin. Mä otan nyt metsästäjän hatun nyt vähän tiukasti päähän tässä, mutta niin kuin metsästäjän näkökulmasta on tuossa niin kuin ärsyttää se, että ikään kuin puhutaan siitä, että luonnolla pitäisi olla jotenkin itseisarvo, että metsästä ei saa, koska se on väärin ja paha, niin sitten sillähän ehdotetaan niin kuin vaihtoehtoiseksi aika toiminnaksi aika usein sitä, että sitä luontoa voisi mennä vaan niin kuin katselemaan.
Niin,
mutta sitten kun se tehdäänkin se luonnon katselu just nimenomaan sillä tavalla, että sitten ruvetaan niin kuin kylvämään niin kuin ruhoja ja ruokaa sinne. Niin sitten yhtäkkiä siinä mennäänkin vähän sinne harmaalle alueelle sitten väistämättä, että no mitäs tämä nyt sitten vaikuttaa niiden eläinten käyttäytymiseen, miten se vaikuttaa siihen, että kuinka ne tottuu ihmisiin, miten ne sitten niinku toimii. Että jotenkin semmoista ikään kuin puhtoista semmoista luonnon katselua, niin ne semmoista niinku Suomessa ainakaan tällä hetkellä pystyy niinku tekemään, koska luonnon katselu tarkoittaa metsän katselua. Siis sille, jos sä lähdet tuonne metsään niinku etsimään eläimiä, katselemaan niitä, niin aika hiljasta.
Saa ootella.
Kun semmoisesta ei kukaan ole valmis niinku maksamaan, niin sen takia se ei ole niinku realistinen vaihtoehto ja se on jännittävä, niinku, kun pistetään tai yritetään yhteismitallistaa just vaikka metsästys ja sen tuomat vaikka nyt niinku taloudellisetkin arvot tai vaikka metsästysmatkailun tuomat arvot. Tämä on siis ulkomailla käydyssä keskustelussa ihan relevantti kysymys ja sitten ehdotetaan, että ei kun pistetään niitä katselujuttuja mieluummin. Mutta sitten kun ne paikat, missä on mahdollista kerätä niinku valtavia ikään kuin summia siitä metsästyksestä ja käyttää sitä oikein, toki voi käyttää myöskin väärin, mutta on mahdollista käyttää myös oikein, niin ne on sellaisia, missä ei missään tapauksessa saisi aikaa mitään katseluliiketoimintaa ilman, että sitä just runneltaa sitä ekosysteemiä niinku tollaiselle vahvalla niin ruokinnalla, niin kyllä minusta tuossakin saisi olla niin kuin rehellinen. Sanotaan näin, että mulle riittäisi se, että oltaisiin niin kuin itselle vähän rehellisempi niin kuin ihan kyllä joka puolella. Että jos ärsyttää, että metsästäjät ruokkii niitä peuroja, niin sitten ei ole välttämättä hyvä sekään, että niitä sitten niitä suurpetojakaan lähdetään kuvausperusteella ruokkimaan.
Tai kannateta sitä toimintaa tai muuten. Eli Suomessa varmaan nyt voiko sanoa ihan jopa näin, että suurin osa, jollei jo niin kuin ihan kaikki nämä villikuvat, villisusista ja karhuista otetut kuvat on kuvauskojuissa otettu. Eli ne on Salolla olevia metsän keskellä olevia ruokintapaikkoja, jonne on ruokittu pitkään villieläimiä ruhoilla, jotka tulee. Siitähän on tiukat kriteerit, mitä eläimiä sinne, minkä eläimen ruhoja sinne saa viedä ja sitten ne ruhothan ei koskaan niissä kuvissa näy, vaan aika usein sinne saatetaan heittää vaikka sitten koiran nappula ruokaa, joka ei sitten näy, mutta se eläin pysyy pitkään siinä paikallaan, kun se niitä nappuloita sieltä etsii ja niitä sitten sinne suon laidalle ja näille näyttäville kuvauspaikoille levitellään. Ja tosiaan ne opetetaan sitten tai ne oppii ne eläimet siihen, että täältä sitten ruokaa saa ja nyt tämä ei perustu nyt tieteelliseen tutkimukseen, mutta onko niin siis, että ne, niiden taidot metsästää oma ruoka vähenee, ellei jopa kokonaan poistu, kun ne tuo sinne poikaset ja pesueet ja ne opettaa ne poikaset sille valmiille ruualle. Onko teillä tästä tarkempaa tietoa, että osaako ne vielä metsästää ne sudet ja karhut vai tekeekö ne siis niin kuin molempia?
Mun on kyllä vaikea uskoa, että ne ihan täysin niin kuin kesyyntyisi tai että mitenkään silleen menettäisi sitä kykyä, mutta tämä menee ehdottomasti semmoiseen, mihin en kyllä uskalla sanoa juuta enkä jaata.
Niin, joo.
Sitä olisi kiinnostavaa kyllä kuulla jonkun asiantuntijan mielipide, että mitä siinä sitten käy.
Ainakin noiden pieneläinten kohdalla, niin kyllä se niinku huomaa niissä nimenomaan, jos pennusta lähtien saa ihmisen antamaan ruokaa, niin kyllä se ainakin vaikeutuu huomattavasti, että siinä joutuu olemaan tosi tarkkana siinä villiinnyttämisessä, että ne oppii hankkimaan sitä lajityypillistä ruokaa. Mutta kyllä mäkin luulen, että kyllä niillä jossain määrin kyllä säilyy se kyky, mutta se, että säilyykö se riittävästi, niin siihen mäkään en osaa sanoa.
No niitähän ei voi lopettaa niitä kuvauskojuja, kun ne eläimet siellä, se eläinyhdyskunta siellä käy, koska siinähän käy sitten tosi huonosti, eli ne levittäytyy sitten ihmisten asutusten ruoka-apajille joka tapauksessa, eli ne on siinäkin mielessä niin kuin huono homma, kun ne eläimet tehdään kuitenkin riippuvaisiksi jollain tavalla ihmisestä. Ja se sitten, mitä mä mietin myöskin, niin tavallaan se, että kun esimerkiksi susi ainakin tekee isoja poikueita silloin, kun ravintoa on hyvin, niin olisi myös tosi mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia poikuemääriä niillä susilla ja karhuilla on näillä alueilla, missä näitä ruokintajuttuja on, että vaikuttaako myös ne, koska sittenhän se tavallaan lisääntyy vaan se ongelma, kun sitä ravintoa on jatkuvasti siellä. Siinä ei tule missään vaiheessa sitä, että tulisi huonompia katovuosia, jolloin esim. Kun on vähemmän ruokaa, niin susihan tekee pienemmän pentuen silloin keväällä. Tätähän ei pääse nyt tapahtumaan, jos siellä pedigreet pyörii sammalen seassa, että mikähän vitsi, kun saisi jonkun asiasta tietävän kommentoimaan.
Soittakaa asiantuntija, ihmiset, jotka tätä kuuntelette, niin meille ja kertokaa, miten tämä menee.
Joo.
Ehkä me soitetaan kohta teille.
Ja siis onhan se siistiä, nyt täytyy sanoa tällä valokuvaajana, niin kyllähän se olisi ihan mieletön kokemus. Mutta mä en usko, että mä pystyisin tekemään sitä nyt, kun mä tiedän, mitkä siinä on ne ongelmat. Ja sillä lailla, tiedättekö, ihan täysin puhtaasti, niin kuin, että se jää kyllä karhukuva tietäisen sadun nyt sitten ottamatta.
Mutta
niin.
Otin tuosta, just tuosta siisti elämys lauseesta kiinni, koska mähän perustelen niin kuin osittain metsästystä itselleni sillä elämyksellisyydellä, että mulla ei ainakaan ole varaa sanoa, että et voi et saa mennä kuvaamaan, kun niin. Se elämys on niin kuin roskaa. Et mulla ei ole, mulla se semmoista argumenttia ei oikein ole hihassa, mutta sitten jotenkin niin kuin sanottu, niin ehkä se just se rehellisyys riittäisi mulle, että jos joku sanoo niin, mulle, että tämä sun elämyksellisyys on niin kuin perseestä ja väärin, mutta tämä toinen elämyksellisyys tässä, niin tämä on siistiä, kun sitä ei tapeta, mutta sitten ei kuitenkaan katsota sitä kokonaisuutta, niin se rehellisyys riittäisi mulle tuossa.
Niin, siitä on muut haitat sille eläimelle kuin kuolema ja pitkät haitat. Siis,
niin, ja se tehdään, niin ihan... tehdään pohjimmiltaan ihan kuitenkin samasta motiivista sillä, että minä ihminen haluan tästä nyt jotakin saada, tästä touhusta.
Kyllä.
Ja minä härkin luontoa ja villieläimiä nyt sitten itselleni sopivalla tavalla ja jätän huomiota taktisesti sellaiset asiat, mitkä on aivan miellyttäviä ja painotan niitä, mitkä on miellyttäviä. Niin. Silleen sekä.
Joo, mutta näinhän on käynyt jo niin kuin monien lintulajien kanssa, niin kuin sorsien kanssa ja joutsenten kanssa, että siis varmasti jokaisesta kaupungista löytyy se sorsapopulaatio, mitä on nykyään pakko ruokkia talvella, vaikka sen ei kuuluisi edes olla Suomessa. Sen takia, että sitä on vuosikymmenien ajan ihmiset käynyt heittämässä vohvelia ja pullaa sinne, vaikka se ravintona on haitallista niille eläimille. Että tavallaan niin kuin, se on jotenkin tosi surullista, että mitenkä niin kuin, pelkästään sen takia, että se on ihmisten mielestä kivaa, niin tehdään niin älyttömän paljon haittaa luonnolle, vaikka motiivina on se, että en mä tiedä mikä siinä on motiivi, mutta siis ei ainakaan eläinlähtöinen motiivi. Että halutaan niinku katsoa tai halutaan antaa jotain, en mä tiedä, ruokaa niille eläimille.
Ruoalla rakastamista. Haluaa
tehdä hyvää. Niin, haluaa tehdä hyvää.
Halutaan tehdä hyvää, mutta
sitten taustalla.
On, mutta se ei aina...
Jatkan tuossa, niin Että se halu tehdä hyvää on minusta on niin kuin ihan, että sitähän mä nyt en lähde kritisoimaan. Niitä ei ole huono asia, että halutaan tehdä hyvää, mutta että edelleenkin toistan itseäni, mutta että se rehellisyys siitä, että mikä on hyvää ja sen kipeäkin tarkastelu, niin on välttämätöntä. Ja sitten ehkä yksi, mikä mulle metsästyksen myötä on tullut, on se, että mulla ei ikään kuin ole sitä korttia pöydällä, että mä voisin ajatella itsestäni, että minä olen puhdas ja hyvä ihminen ja minä teen, tiedätkö, kaiken sillä tavalla, että se on oikein. Ja mulla on se sen takia, että minä tavan eläimiä ja syön niitä. Minä tiedostan sen, minä teen sen omin käsin. Eihän mä voi, niin kuin, että jos minä olen vähänkään rehellinen itselläni, niin en mä voi pitää semmoista särekkehää, tiedätkö, pään päällä ja sanoa muille, että minä tässä teen puhdasta ja oikeutta ja kaikkea, kun en tee. Siis siinä on virheitä siinä, tai sanotaan, että siinä on tollaisia niin kuin eettisiä kysymyksiä.
Kyllä.
Mutta tämä rehellisyys just siitä, että minä tiedän tasan tarkalleen, että mä oon virheellinen ihminen ja minä hyväksyn sen, olen ihminen siitä huolimatta, niin se on mulle niin kuin, se on ollut merkittävä elämää, jotenkin parantava asia.
Joo, ja sitten se luvan antaminen itselle, että vaikka minäkin teen asioita, mitkä ei aina ole ihan niin kuin johdonmukaisia ja tavallaan en aina pysty elämään niin kuin opeta, vaikka siihen pyrin, niin mulla on silti oikeus kritisoida. Ja mulla on silti oikeus ottaa kantaa ja sanoa se mun mielipide, koska ei täydellistä ihmistä ole olemassakaan. Aina on joku osa-alue sun elämässä, millä sä sorrat jotakin, joko ihmisryhmiä tai sitten niin kuin sitä eläintä. Ja se tavallaan se sädekehän niin kuin tavallaan kiillottelu ja se semmoinen, että minä en koskaan tee mitään väärin ja minä voin kritisoida kaikkia, niin se on tosi vanha juttu ja kulunut juttu. Ja jos joku sitä tekee, niin minulla ainakin herää silloin jo kysymysmerkki, että mistä on kyse. Ja tuosta auttamisesta piti siihen vielä äkkiä palata tai sanoa muutama sana. Mä jotenkin niin kuin haluaisin, että joka ikinen ihminen, joka haluaa auttaa eläimiä, kysyy sen kysymyksen itseltä, että haluanko minä auttaa eläintä ymmärtäen sen eläimen tarpeen ja elämän laadun niin kuin määrän, vai haluanko minä auttaa sitä sen takia, että minulla on joku mielikuva, jota minä haluan ylläpitää siitä eläimestä tai sen hyvinvoinnista tai sen merkityksestä. Eli autanko minä omaa egoani? Ja se on aina se kysymys, mikä pitää kysyä. Miksi mä haluan auttaa? Mikä se on se syy siellä taustalla? Hoidanko mä itteeni vai hoidanko mä sitä eläintä?
Kyllä.
Minusta tämä on täydellinen lopetus tälle meidän ränttäämiselle. Räntättävää olisi vielä tunti kaupalle, mutta varmaan räntätään sitten seuraavalla kerralla jostakin muusta.
Joo.
Oikein olipa paljon hyvä. Kiitoksia tästä.
Kiitos teille.
Vähän parempi mieli.
Kyllä. Tuli.